Otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Mõnikord on selline tahtmine, et võtaks oma lapse ajamasinasse ja viiks ta vaatama minu noorusaega ja lapsepõlve. Vahel on see soov olnud väga tugev, sest kummaline endalegi tunnistada, minu laps ei tea, kes ma olen. Tundub olevat halb traditsioon. Ka minul on enam vähem selgus emapoolse suguvõsaga, kelle lihtsad ning põlised Eesti juured asuvad Võrumaa mullas. Ent oma isapoolsest suguvõsast tean ma üpris vähe. Nad on pärit Baikali tagant, kusagilt Kasaka asulast, mis on 100 kilomeetrit nii Hiina kui ka Mongoolia piirist. Ma pole seal kunagi käinud. Ainus, millele ma saan toetuda, on katkendlikud jutud, mingid oletused ja ähmased aimdused. Ma tean oma ema maailmast võrraltult rohkem kui isa maailmast. Ja nüüd kordub see minu pojaga. Ta on küll olnud koos minuga paaril korral mu lapsepõlve kodus Sillamäel, aga see linn on jäänud talle arusaamatuks ja sealsed inimesed kaugeks. Mul on hinges kahtlus, ei veendumus, et ta ei mõista ka oma suguvõsa sealset haru. Kui ma isegi mõistaks. Perekondlikele ütlemata jätmistele lisanduvad raskused tollest ajast arusaamisega, kust ma tulen. Nõukogude aeg või suupärasemalt Vene aeg on väga müstiline ja mõistetamatu nähtus põlvkonnale, keda ma nimetan vabariigi lasteks. Need on inimesed, kes said iseenda olemasolus teadlikuks juba postnõukogude ajal. Kuidas saab siis loota põlvkondade sidemele ja järjepidevusele? Sestab ma selle ajamasina triki välja mõtlesingi. Me teeme poisiga nüüd ühe hüppe. Ütleme, et aega 30 aastat tagasi. Sinna kaugesse 1980. aastatesse minnes tuleb esmalt hoolitseda selle eest, et me jääksime märkamatuks. On ülimalt oluline sulanduda ümbritsevasse massi. Ei tohi jääda silma ühelegi võimu esindajale, sest põhjuse andmine dokumentide kontrollimiseks oleks katastroof. Meil poleks kehtivaid isikutõendeid, aga see oleks vaid pool häda. Tõeliselt ohtlikuks teeks meie olukorra see, et me ei suudaks 1980. aastasse sattudes öelda, kus me alaliselt elame, ehk kus kohas on meie sissekirjutus. Ma ei saa öelda, et ma elan Sillamäel Gagarini tänavas, maja number 5, korter 2. Nad saadavad sinna kellegi kontrollima ja see tuvastab, et jaa, antud aadressil elab tõesti selle nimeline isik, aga ta on 17-aastane noormees. Ent vahistatud kahtlusalune, ebamäärases vanuses tüüp on kindlasti tunduvalt vanem. Ehkki sarnasus isikute vahel on olemas. Pärast seda hakkaks minuga tegelema nõukogude julgeolekus mingi selline osakond, mis on spetsialiseerunud anomaalsetele ning seletamatutele nähtustele. KGB X-failid. Neil pidi selline olema. Kuid minu pojast poleks kuskil ühtegi jälge. Isegi kui ta ütleks oma praeguse Tallinna aadressi, teeks kontrollima saadetud julgeolekumees otsemaid kindlaks, et antud majas nimetatud korter puudub. See ehitati alles 2003. aastal Kadrioru serval asuvale puumajale ühe korruse lisamisega. Kui nad tuvastavad selle, et poisi taga ei veni ühtegi jälge, mis näitaks tema seotust Nõukogude Liiduga, siis hakkaks temaga tegelema julgeoleku osakond, kelle tööks oli võõrriigi spioonide püüdmine. muidugi ei suudetaks poisist ka seal mingit rahuldavat seletust välja pressida. Lõpuks leiaksime me end koos kusagilt kinnisest psühhiaatri haiglast, kus meile süstitaks neid preparaate, mis peavad aitama meelde tuletada, kes me ikkagi sellised oleme ja kust kohast saabusime. Mina tean 1980. aasta keskel ajamas ennast väljudes neid ohtusid karta, sest ma mäletan toda aega. Mis mäletan? See aeg elab minus edasi. Ma olin homo sovietikus. Me kõik olime seda. Ka need minu vanused, kes seda praegu ägedalt eitavad. Minu poega ka. Torkaks 30 aasta taguses keskkonnas silma nagu kusagilt Amazonase džunglist moodsasse linna sattunud kiviajas elava hõimu laps, kes kõnnib ringi süüdimatult, teadmata selle ühiskonna reegleid, kuhu ta on sattunud. Riski vähendamiseks paneksin meie ajamasina materialiseeruma Tallinnas, sest oma kodulinna 80. alguse Sillamäele ei tohiks oma last mingil juhul viia. Sillamäe asetses Nõukogude Liidu piiritsoonis ja seal paiknes üks Nõukogude Liidu aatomitööstuse haldusalasse kuuluv salajana tehas. Võõrad jäid meie linnas kohe silma. Pealegi oli see umbes 15 000 elanikuga linn. Eesti mõistes küll suur, kuid mingit rahvamassi sulandumise võimalust selline rahvaarv ei paku. Lähme nii siis Eesti NSV pealinna Tallinna. Aasta 1980. Olümpiaregatt, noorsoorahutused. Poolas algas Gdanski laevatehases suur streik, mida arutati üpris avalikult. Punk pidas oma võidukäiku. Oli huvitav aeg. Pois, kas sul seda aastaarvu kuuldes lööb mõni lambike põlema? Ta mõtleb pingsalt. Raputab siis pead. Moskvas olid olümpiamängud, valgustan ma. Tõsi küll poolikud, sest Vene väed läksid Afganistani ja pool maailma otsustas olümpiaüritust boikoteerida. Aga Tallinnas oli ikkagi olümpiaregatt. Oled kuulnud? Poisil on selline ilme, nagu räägiksin lugusid mitmesaja miljoni aastataguse Gondwana mandri elust ja olust. Noorsoo rahutustest oled ikka kuulnud. Said alguse punkbändi Propeller kontsardist. Oled kuulnud? See on väljakutse. Pois käis pikka aega kitarri kammimas mingis pundis, millel puudus nimi ja ka välja kujunenud stiil, sest nad ei jõudnud kuidagi ära vaielda, kas nad on rokkarid, punkarid või mingite intellektuaalsemate muusikasuundade esindajad. Propellerit ma tean. Vana punk. Veel midagi sellest ajast? Ta raputab pead. Pagan küll. Enne minekut tuleb talle pidada pikem loeng tolle aja sündmustest. Et ta teaks midagigi Gondwanal möllavatest kirgedest. Ent tagasi konspiratsiooni küsimuste juurde. Vaatan oma poega ja hakkan tahtmatult muhelema, sest meenuvad kõik need kunagi väga ammu tagasi kuuldud ja loetud lood sellest, kuidas Nõukogude riigi rajaja Lenin pidi tsaari riigi salapolitsei tüssamiseks kasutama parukaid ja valevuntse. Me ei ole põranda alused kommunistid, vaid kõigest ühed süütud ajarändurid. Kuid reisi õnnestumiseks on eksistentsiaalselt hädavajalik muuta pois enne ajamasinasse minekut selliseks, nagu ma ise olin 1980. aastal. Esiteks muidugi riietus. See on põhiline. Eesti vanasõna, riie ei rikku meest, kaotab antud juhul kehtivuse. Kogu poisi garderoob ei kõlba kuradilägi. Tema praeguste T-särkide, pükste ja ketsidega 1980. aastal Tallinna vahele jõlkuma minna oleks sama nagu lohistada enda taga langevarju kotti ja kanda peas Mikki hiire kõrvu. Kohe näha, et Ameerika diversant. Mitte, et minu noorusajal poleks inimeste seljas olnud ilusat ja hästi istuvat välismaa riietust. Ei, oli ikka vahel. Ja mõnel isegi rohkem kui üks rõiva näidis. Aga asi on kombinatsioonis ja proportsioonis. Mis see tähendab? Nõukogude inimeste rõivastus koosnes väga suvalistest esemetest. Oletame, et keegi õnnelik võiski kelkida esmaklassiliste pükstega, ent neid ei toetanud sama kvaliteediga kingad, jakk ega mantel. Ülejäänud rõiva esemed võisid olla ja enamasti olidki täiesti jõledad. Või kui asjad sobisidki kvaliteedi poolest, kõik nii-öelda importkaup, siis oli seal mingi ebakõla värvidega. Riiete omavaheline kokkusobivus nii värvi kui kvaliteedi poolest oligi see asjaolu, mis eristas Tallinna tänavatel kõndiva Soome turisti kohalikust elanikust juba poole kilomeetri kauguselt. Nii siis kraamime poisi riidevarud välja ning hakkame kombineerima. Ta võib oma praegustest rõivastest midagi minevikku kaasa võtta. Aga see midagi peab olema kokku sobimatu ülejäänud riietega. Peamine mure on see, et nõukogude aegsete jalanõude taolisi jõledusi pole kuskilt võtta. Võib-olla Balti jaama turult leiab mõned kaunad. Lähme vaatama. Mu valik langeb hallist nahast kergelt kulunud ninadega kingadele. Poeg hakkab torisema, et neid ta jalga ei pane, sest need on tegumoelt täiesti vanainimeselikud. Suurepärane. Pois, patsutan ma teda õlale. Ära jaura. Minul oli sinu vanuses vaid üks paar kingi, millega ma käisin suvel, sügisel, talvel ja kevadel. Käisin nii kaua, kuni ära lagunesid. Talvel lobjakaga olid nad juba 10 sammu astumise järel läbimärjad. Nende kingadega käisin ma kõrtsis, rannas, metsas, diskol ja teatris ka. No ma olen ka käinud talv läbi ketsidega, teatab pois tõrksalt. Tean neid ketse küll. Talla alla oli joonistatud poolpaljas naine ja külje peal oli kiri I'm the boss või midagi niisugust. Sa kandsid neid talv läbi sellepärast, et sa tahtsid neid kanda, aga minul olid mu jõledad auklikud kingad aastaringi jalas sellepärast, et mul polnud midagi muud. Tabad vahet. Venitab pois. See tähendab seda, et ta tabab, aga ei taha tunnistada minu jutu õigsust. Jumal tänatud, et mõned asjad on siiski kõikidel ajastutel sarnased. Igatahes kingad on meil ajamasinasse astumiseks olemas. Edasi püksid. Võib-olla need kirsipunased, pakub pois, lähevad hallide kingadega kokku. Ei, just selle pärast ei sobi. Midagi pruuni või musta oleks vaja, õpetan mina. Ja soovitavalt mitte liiga hästi istuvaid. Aga otsiks midagi sõjaväepoest, tuleb poisil geniaalne idee. Seal on ju palju sellised natuke nagu kottis riideid. Hull peast, vehin mina kätega. Sa tahad 1980. aastasse minna NATO armeedes kantavate kodinatega. Parem minna siis juba paljalt tänavale, see tekitab vähem tähelepanu. Ma otsustan pruunide ära kantud velvetpükste kasuks, mis me toome lähimast kaltsukast. Mida ülemise poolega teha? T-särgid on lubatud vaid siis, kui nad on kas ilma kirjadeta või väga ära kulunud pestud. Bluusi leidmine on kõige keerulisem, sest hästi istuvaid bluuse särke kodumaine tööstus ei õmmelnud ning neid ei toonud siia ka Soome turistid. Mustal turul läks kogu aur Teksa kaubandusse. Triibuline madrusesärk, tuleb poisil järjekordselt hea mõte. Mul on ju vene madruse oma. Sa ise tõid mulle kunagi Balta turult vist. Ei. Raputan kindlalt pead. See ei lähe mitte. See nali töötab praegusel ajal, aga tollal tehti niisugust nalja vaid üliõpilasmalevas. Seal võidi vabariiklikule kokkutulekule minnes kanda isegi vene sõdurisineleid ja kirsasaapaid. See oli omamoodi punk. Peeniroonia võimude aadressil, mõistad? Kuule, see on ju mõte, rõõmustab pois. See maleva värk, sa tunned kindlasti kedagi sellest seltskonnast, kes tegid filmi Sigade revolutsioon. Mäletad see veneaegsest õpilas maleva elust? Seal kannavad kõik mingeid punaseid malevajakke. Äkki saab laenata? Unusta ära. Vangutan mina pead. Neil oli selle filmi jaoks kostüüme õmmeldes see mure, et ei leitud nii viletsa kvaliteediga kangast, nagu oleks vaja olnud. Lõige oli küll õige, aga kangas liiga hea. Minu noorusaegadel õmmeldi pükse ja jakke isegi padjapüüri riidest. Pärast pikemat kombineerimist saab pois selga keskmiselt kulunud T-särgi ja selle peale helerohelise tuulejaki, alt kootud triibulise servaga ning samasuguse kraega. Täitsa nagu miski jobu, ütleb ta peeglisse vaadates. Ma silmitsen enda ees seisvat ilueedit. Võibolla peaks ikkagi maal aidas ringi vaatama. Leiaks ehk mõne autentse pintsaku, mõmisen ma kõheldes. Mis moodi autentse, tahab poist teada. No veits lühikeste varrukatega ja number laiema kui vaja. Aga jääme ikkagi saavutatu juurde. Klooni välimusega ei tohi üle ka pingutada. Ent aluspesuga on halvasti. Selliseid šikke alukaid nagu praegu ei kandnud tollal keegi. Lähen üldse ilma, püüab pois ironiseerida. Lähed nendega, mis sul on, aga firma silt olgu küljest harutatud, annan korralduse. Lõpuks saame ta kuidagi moodi riidesse. Kas ma näen nüüd välja nagu sina 30 aastat tagasi, tahab pois teada. Vaatan teda. Raputan siis pead. Ei, liiga head hambad. Sul plomme on? Ei, pingutab pois mälusest. Hambaarst seondub temale põhiliselt bakterite nimelise, tema poolt kunagi õige vihatud kaadervärgiga. Ma ei tea, no üks on vist, aga võibolla kaks. Ega ma iga tühi asja nüüd ka mäleta, leiab ta lõpuks vastuse. See ei ole hea. Isegi raske öelda, mis on siin halvem. Kas nii vähe plomme või hoopis see, et need vähesed on liiga kvaliteetsed? Nõukogude stomatoloog pani purihambasse metallselt läikiva plommi, mis nägi haigutavasse suhu vaadates välja, nagu oleks hambasse löödud nael. No ja, siis hoia haigutades käsi alati suu ees. Sihukeste hammastega inimene ei saa olla nõukogude inimene. Sellistega inimene on pärit Rootsist või Lääne-Saksamaalt. On veel midagi? Uurib pois. Liiga sile nahk, kritiseerin mina edasi. Minu ajal olid kõik sinu vanused aknet täis. No ikka tigedalt punnilised. Mina olin ka. Ma ei tea miks, aga teil on praegu akne erandiks. Võibolla teine söök ja paremad hügieenivahendid. Ah, ja me olime ilged kõõmapead, rasvased kõõmapead. Miks rasvased, uurib pois. Ei viitsinud pesta või protesti märgiks? Sellepärast, et šampooni polnud. Või kui oli, siis millegi pärast ei vahutanud. Mina nühkisin oma pead üldse tavalise seebiga, vene sõjaväes isegi pesuseebiga. Oli selline pruuni värvi brikett, millel viis nurk sisse pressitud. See tegi juuksed vist veel hullemaks, kui nad olid olnud enne pesemist. Aga hambad, mis asi need ära rikkus? hakkab poiss nõukogude hügieeni omapärade vastu huvi tundma. Hambapastat polnud. Kui oli, siis parimal juhul Bulgaarias toodud pomorin. Halvimal juhul mingi kodumaine sodi. Aga põhiline oli see, et hambaharjad ei kõlvanud kusagile. Rõvedad nuustid. Esimese pesuga oli suu karvu täis. Pärast kolmandat pesemist oli hari enam vähem kiilas. Võisid sellega mööda hambaid nühkida, aga see ei harjanud enam midagi. Enamikul inimestest oli kaaries. Nõukogude inimene oli enne kõike ära tuntav jõledate hammaste poolest. Poiss läheb peegli ette ja ajab oma hamba tirevile. Need on nagu noorel koeral. Me ei hakka ju enne ajamasinasse minekut poisi hambaid lõhkuma ja murendama. Ah, tühja kah. Mõnel inimesel on hambad head juba looduse kingitusena. Isegi nõukogude ajal võis kohata särava naeratusega kodanikke, ka kusagil mujal kui propaganda plakatitel või ajakirjade esikaanel. Oli selliseid tegelikus eluski. Halvem on lugu keha hoiaku ning silmavaatega. See tähendab, et parem. Temal on see tunduvalt parem kui minul tookord. Aga meie ürituse õnnestumise seisukohalt on see just paha. Mis sellega lahti, üllatub poiss nüüd tõsiselt. Seda on raske seletada. Ma pean tükk aega mõtlema, kuidas see talle küll pärale jõuaks. Õnneks kirjutasin kunagi ühe ameeriklastele mõeldud loengu, milles analüüsisin muu hulgas nõukogude võimu toimet meie inimestele. Ameeriklastele kui igipõliselt vabadele inimestele kirjutatud seletus peaks sobima ka minu lapsele. Inimene, kes on elanud nõukogude võimu tingimustes ja peab tagantjärele iseloomustama tolle elu suurimat painet, nõustub ilmselt minuga, kui ma ütlen, et nõukogude võim oli lõputu alandus. See oli enne kõike intellektuaalselt alandav. Alandav oli osaleda oktoobrirevolutsiooni ja esimese mai paraadidel. Alandav oli vaadata ja kuulata uudiseid, lugeda ajalehti. Alandav oli kollaboreeruda, astuda partei liikmeks selle nimel, et edeneda karjääriredelil. Intellektuaalse alanduse kõrval oli olemas ka konsumeristlik. Asjaolu, et sul pole WC-paberit, hambapastat või korraliku aluspesu, on ebamugavus tekitav. Kuid ühtlasi on see ka alandav. Nõukogude passi kätteandmisel kaasnes õnnitluskaart, kust võis lugeda poeet Majakovski kuulsat luuletust. Seal olid uhked sõnad. Lugege ja kadestage, ma olen Nõukogude Liidu kodanik. Tegelikkus oli täpselt vastupidine. Poiss on mul psühholoogia huviline. Nõukogude inimene oli umbes nagu alandatud ja peksa saanud penisis, püüab ta asja tuumane jõuda. Umbes sinna kanti. Lisaks teadmine, et sa oled alati süüdi, võimude silmis. Sa oled süüdi selles, et sa oled üldse olemas. Oled süüdi selles, et sul on iseseisvad mõtted, mis ei kattu partei ametliku liiniga. Süüdi selles, et sul on unistused, mille elluviimisel võidakse sind vangi panna. Mis unistused? Pangarööv, uurib poiss. Katse minna ära Rootsi. Poiss mõtleb. See on siis see Berliini müüri lugu, viib ta minu juttu kokku oma kunagise Mauermuuseumi külastamisega Berliinis Friedrichstrassel. Ta ei pruugiks seda üldse mäletada, sest ta oli siis 9-aastane. Berliinil on sellises eas poisile väga palju muud huvitavat pakkuda, alates loomaaiast ja lõpetades hiiglasliku spaaga, kus ta laskis väsimatult veetorus liugu. Poiss, kas sa tõesti mäletad seda käiku sinna? Ma käisin Berliinis ju veel 10. klassis ka. Meil oli siis ka ekskursioon sinna muuseumisse. 10. klassis. Ta oli siis 17. ja juba siis käinud, katsun nüüd meelde tuletada, Saksamaal, Inglismaal, Austrias, mitu korda Rootsis, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Liibanon alles tulid, aga jah, Andaluusias paar korda oli ta juba olnud ja vist ka Korsikal, kuhu ta sõitis läbi Prantsusmaa. Ja ärme unustame Gibraltarit, kus ta ahvidega õlgõla kõrval istus ja nägusid tegi. Ta oli sama vana kui mina 1980. aastal ning oli tollase minu seisukohalt vaadates uskumatult palju reisinud ja kogenud. Kuidas ma küll tahaks, et ta näeks seda minu väga kinnist ja suletud noorpõlve maailma, kus isegi üks tühine käiguke Soome vabariiki andis inimestele põhjust sealt naasmisel kokku kutsuda kogu suguvõsa, et lasta ringi käia Helsingi kesklinnas tehtud fotodel ja uhkeldada Soomes toodud sukkpükste, teepakkide ja nätsudega, hullutades kadedusest ohkivaid kuulajaid kapitalistliku maailma toreduste kirjeldamisega. Meie põlvkonnale ütleb Berliinis asuv Mauer Muuseum ehk Müürimuuseum palju. Selle asutajal oli kommunistliku võimuga mingi kana kitkuda. Nii et ta lihtsalt pidi Berliini südamesse rajama esialgu üpris diletantlikult mõjunud ekspositsiooni. Ajapikku läks see aina paremaks, sest inimesi, kellel oli kommunistlikule võimule ühte ja teist ette heita, leidub maailmas üpris palju. Ei olnud Müürimuuseumil puudust annetajatest ega ka museaalide kinkijatest. Mind kõige enam heldima pannud eksponaat oli ühe kuubalase meisterdatud tilluke mootorpaat, mitte suurem kui pesupali, millega ta jõudis Vabaduse saareks nimetatud vanglast Florida randa. 120 kilomeetrit vette välja, haid ja tormi võimalused vahepeal, mitte unustades muidugi Kuuba piirivalvureid, kellel oli antud õigus piiriületajad lihtsalt põhja lasta. Aga muuseumis oli ka kokkupandavaid helikoptereid, millega hulljulged leiutajad Ida-Berliinist vabasse läände põristasid. Seal oli inimeste salajaseks üleveoks kohandatud sõiduautosid, mille peidupaikade konfiguratsioon ja kabariidid eeldasid põgeneda soovijatelt kondiväänaja võimeid. Vahendid, mille abil prooviti saada teisele poole müüri, seda betoonist ja okastraadist ehitatud raudset eesriiet, laulavad oodi inimese visadusele ning leidlikkusele. Meie lapsed ei saa hästi aru, mis värk oli. Siin kohal üks näide, kui raske on kõiksugu müüridest aru saada sellel põlvkonnal, kuhu kuulub minu poeg. Oli ajalootund Tallinna kesklinnas asuvas elitaarseks peetavas koolis. Nad kuulavad õpetaja noorusaegade heietusi. Õps räägib, kuidas maailm jagunes tema nooruse ajal kaheks leppimatuks leeriks, mida lahutasid teineteisest läbimatuks ja ületamatuks ehitatud tõkked. Sellist kahe maailma eraldatust sümboliseerib kõige eredamalt Berliini müür. Õpetaja näitab kaardilt ja joonistab skeeme. Müür, surmatsoon, teine müür, vahitornid. Euroopa südames sellised õudsed rajatised. Lapsed pingutavad tublisti, püüdes asja olemuseni jõuda. Lõpuks tõstab üks pois käepüsti. Õpetaja, te siin räägite, et läbi Berliini ehitati 40 kilomeetri pikkune müür. Aga kusagil sai see ju otsa. Miks need põgenikud pidid minema just üle müüri? Miks nad ei läinud ümber? Räägin oma poisile selle loo. Me saame koos naeru mugistada. Paganama hea on suhelda juba suureks saanud lapsega, kes jagab matsu. Loodetavasti saab ta ka aru sellest, kui ma ütlen, et põgenemine Nõukogude Eestist oli kuritegu, milleks enamik selle maa elanikest olid vaimselt valmis. Me olime kõik potentsiaalsed põgenikud, režiimi seisukohalt kurjategijad. Ja see väljendus meie silmades. See vajutas meie keha hoiaku kuidagi teistsuguseks kui vabadel inimestel. Mõned aastat tagasi sattusin ma Moskva kesklinnas politsei haarangusse. Nad traalisid Tverskaja pulvaaril mujalt Venemaalt tulnud ebaseaduslike immigrante ja viisarežiimi rikkujaid. Moskvas on nõukogude aegne süsteem, kus iga sisse sõitnu, kes jääb linna kauemaks kui 3 päeva, peab end teatud asutuses registreerima. Ma ei saanud mitte kuidagi teada ega tea seni ajani, kas see 3 päeva reegel laienes ka nädala lõpule. Tegin ise endaga lepingu, et kuigi ma olen Moskvas juba 4. päeva, on see ju laupäev ja palavalt mitte armastatud asutus ei tööta sel ajal. Järelikult ma ei rikku seadust. Läheksin end registreerima küll, aga pole kuskile minna. Ma polnud kindel, kas Moskva miilits näeb seda asja samamoodi. Ja siis tuli haarang Tverskajal. See on Moskva suuremaid ja elavamaid pulvareid. Keskpäeval voolab seal tuhandeid inimesi. Nad nägid mind juba eemalt. Nad haistsid mind nagu röövloomad saaki, tajusid mu hirmu ja ebakindlust. Ma olin neil kohe peos. Istusin 40 minutit miilitsa bussis. Lõpuks nad inkrimineerisid mulle isegi seda, et minu taskutes leidus dollareid. Moskva võmm otsis oma mapist mingi võidunud eeskirja, võib-olla veel Gorbatšovi aegse, ja näitas mulle näpuga paragraafi, mis just kui keelas dollarid minu taskus. Selles riigis, kus isegi igapäevane arveldus käib paralleelselt Vene rubladega kehtivates paksides ja kus tuumasaadikute äraostmiseks kantakse kohvritäie dollareid otse parlamendi istungi saali. Ma ei vaielnud nendega, sest ma olin 4. päeva Venemaal ja mul polnud sissekirjutust. Nad oleksid võinud mulle süüks arvata ükskõik mida. Võib-olla sedagi, et mul on kotis ingliskeelsed raamatud. Viia jaoskonda, asjaolude välja selgitamiseni ja hoida mind seal puuris jumal teab kui kaua. Täpselt nii, nagu tegid need kuradi miilitsad nõukogude ajal. Nad võtsid samal ajal kinni ühe Harkovi mehe, välimuselt tüüpilise bandiidi. Dressi pükstes ja kuldketiga jõmm sai miilitsa bussist kiiremini välja kui mina. Miilitsad ja bandiidid saavad üksteisest hästi aru. Miilits ütleb bandiidile sina ja too sinatab vastu. Nad on sellest hetkest omad joped. Mina aga ei suutnud Moskva miilitsale öelda sina. Oleks sel päeval Tverskajal kõndinud minu poeg, poleks tema lähenemine miilitsate tundlates tekitanud vähimatki võbinat. Moskva võmm oleks temast pilgu ükskõikselt üle libistanud. Pole huvitav, sellelt ei pressi midagi välja. Poiss ei karda miilitsat ega politseid. Reisides ringi kodusõja aimduse pinget täis Liibanonis, ei osanud ta karta isegi suurte teede ristmikul olevaid sõjaväepatrulle. Teda pole õpetatud taolistes olukordades hirmu tundma. Ta tunneb vaid põnevust. Olukordades, kus minu silmad muutuvad võimalikult ükskõikseks ja tuimaks, et varjata sees närivad hirmu, võib tema selgetesse ja otse vaatavatesse silmadesse tekkida uudishimu sädemeke. Ja kui me läheme temaga koos 1980. aastasse, siis selle sädemega ta vahele jääbki. Ta on tänaval voogavas alla surutud orjade massis ainus vaba inimene. Tema tobe ning ajastud ruu riietus ei suuda varjata kesta all olevat. Ta kõnnib nagu vaba inimene. Tal on silmavaade nagu vabal inimesel. sellega ei saa midagi teha. Seda ei varja. Pois ma ei võta sind koos enda kajamasinasse. Ma ei saa sellega riskida. Ma lähen üksinda. Aga sa võid minu reisikirja lugeda.